36 ľudí odovzdalo dotazník. Ja to skúsim tak rýchlejšie zbehnúť, nebudem teraz k tomu dávať nejaké silné hodnotenia a veľa to komentovať, len aby ste vyvedeli, čo z toho vyšlo a ešte sa určite potom k tomu spolu vrátime, teda ja by som rád doniesol ešte potom aj taký komentár vodcovského tímu k tomu a podobne. Šarmantná asistentka. Takže tie také prvé čísla sú, že 36 ľudí odpovedalo a z toho ešte takto to spravíme. Ak vás to bude baviť, mňa by to celkom pobavilo, že ja sa vás dopredu vždy opýtam otázku, že čo si myslíte, koľko asi, že aká je tam štatistika. A chcem to aj kvôli tomu, aby som vedel, že či ten dotazník odráža aj tie očakávania, ktoré máte vy od seba ako spoločenstvo, alebo že či sme úplne inde, ako sú naše očakávania. Takže prvá otázka bola, že koľko, že či sa modlíme pravidelne, každý jeden deň. A niekoľko ľudí odpovedalo, že nejaký počet odpovedal, že áno, modlím sa pravidelne každý, a nejaký počet odpovedal, že nie, nemodlím sa každý deň. Aspoň teda z toho to bolo také citeľné, z toho, čo táto... Takže, čo si myslíte, koľký z 36, povedzte nejaké random číslo, odpovedalo, že sa modlí pravidelne každý deň? OK, takže bolo to tak od 30 cez 20 k 12. No, 22. Z 22 sa dá čítať z tých 36, že sa modlí každý deň. 14, čo je 39% ľudí v spoločenstve, sa z toho, čo odpovedali, nedá povedať, že sa modlia každý deň, čiže sa modlia obdeň, alebo raz im to proste nevydá, alebo to ešte bude, môžeme doľadiť ten dotazník, ako to mysleli. By to bolo ešte exaktnejšie, ale teda každý deň sa modlí 61%, 39% sa nemodlí každý deň. Teraz ešte treba povedať, že koľko sa modlíte, alebo koľko sa modlíme, čo si myslíte, aký je taký priemerný čas modlitby človeka v Ebenezere, keď už teda ide do modlitevnej komórky, tak koľko tam v priemere strávime? Povedzte na minúty. OK. Skúsme to spraviť tak, že tí, ktorí si myslíte, že je to menej ako 20, tak dajte hore ruky. Tí, ktorí si myslíte, že je to viacej, ich držte dole. Priemerný čas modlitby. OK, dobre, ďakujem. Takže toto bolo trošku ťažšie vyhodnotiť, čiže poviem niekoľko čísel. Pretože priemer z ľudí, ktorých značná skupina sa nemodlí pravidelne, sa robí ťažko. Čiže som to rozdelil do tých, ktorí sa modlia pravidelne a do tých, ktorí sa modlia nie pravidelne. Takže tí, ktorí sa modlia pravidelne, tak tí 21 minút v priemere strávia v modlitbe. Tí, ktorí sa nemodlia pravidelne, strávia v modlitbe okolo 15 minút. Ešte treba povedať jednu dôležitú vec. Vy ste tam uvádzali rozpätie niektorí, že od 15 do 30. Ja som zobral tie najpozitívnejšie čísla. Čiže ak tam mal niekto, že od 5 do 30, tak tam som nedal, že 30 sa modlí, akože pravidelne, dal som, že 20, ale nevybral som stred, ale vybral som tie pozitívnejšie. Keď mal niekto, že 15-20 minút, tak som vždy vybral, že 20, alebo podobne. Čiže keď máme ten najlepší čas, aký môžeme mať, tak sa modlíme niekde okolo tých 15 minút každý za deň. Robí to taká zaujímavosť, že odmodlíme sa asi 12 hodín denne, keď to všetko nazrátame. Aj z tých 36, 12 hodín denne sa v kúse modlia, alebo modlíme. Ale ešte treba povedať inú vec. Tú štatistiku nafúkli ľudia, ktorí sa modlia, poviem, že 4 z 36 som dal bokom. Hej? 4 z 36 tých najlepších. Tie najväčšie čísla, čo mali. No a tam to výrazne kleslo asi až o 5 minút v priemere to kleslo. Čiže tie štatistiky, ktoré hovorím, že 21 a 15, keď odrátame tých najlepších 4 z tých 36, keď sa len 30 z nás tu bude modliť, tak sa modlíme niekde na úrovni 15 až 10 minút. Čiže dosť to nafúkujú ľudia, ktorí, tí štyri a nejakí niektorí. Teraz taká zaujímavosť, že Nepoviem vám úplne všetky čísla, lebo to by sme veľa hovorili. Poviem ešte tak, že sme veľmi dobrí v dodržiavaní cirkevného príkazu, že aspoň v prikázaný sviatok a nedeľu ísť. Tam naozaj, akože tam ideme skoro všetci. Boli niektoré výnimky, čiže našli sa aj takí, ktorí sa nedarí ísť ani nedeľu na omšu. Taká zaujímavosť. Ale teda v priemere akože to vychádza tak, že drvivá väčšina, počkajte, poviem vám to na číslo. Ja to bolo, áno. Že 35 ľudí zo 36 chodí aspoň raz za týždeň na príjmanie. A potom sú tam asi... Čiže to je aspoň raz za týždeň. Čiže 17 z 36 chodí raz za týždeň, 35 chodí určite akože z tej celej množiny a potom zvyšok od tých 17 do 35 chodí viac ako raz za týždeň na príjmanie. No, typnite si, že koľko bol priemer kapitol na deň, že koľky prečítajú aspoň jednu kapitolu denne. Dajte nejaké číslo, že koľky z 36 prečítajú aspoň jednu kapitolu denne. To sú také rôzne, čiže 4, 5, 20, 18. Takže si to skontrolujem, či sa pozriem na dobré číslo. Osem ľudí v spoločenstve prečíta kapitolu denne. Všetci ostatní menej. Čiže toto není úplne relevantné takto povedať, lebo to môže vyvolať dojem, že malo čítame, ale tam je to aj o tej kvalite. Hej. Viacerí písali, že meditujú Sväté písmo a podobne. Čiže to sa nedá úplne na kapitoly, ale spravil som takú zaujímavú štatistiku, že do dvoch mesiacov prečítajú títo 36 celé písmo. Tak to vychádza podľa toho, čo sme načítali, že tým tempom každý, ktorý číta, tak za dva mesiace prečítame celé písmo. No. Ešte vám poviem niekoľko takých zaujímavostí, že najväčšou prekážkou v modlitbe bola únava a roztržitosť. To tam písala druhá väčšina. To som nerátal, že koľký, lebo tam bolo to tak rôzne pomixované. To som si akože len tak dal zostupne, že sa najčastejšie objavovalo. Lebo niektorí mali viacej faktorov a podobne a úplne som to nechcel až tak do detailu. Čiže na prvom mieste to, čo nám bráni v modlitbe, je únava a roztržitosť. To je dôležité, k tomu sa ešte vrátim. Štyria vyslovene napísali, že lenivosť. Dokonca jeden napísal, že povaha. Hej, že charakter mu bráni. Tak to bola taká zaujímavosť, no, čerešnička. Potom, čo tam viacerí ešte napísali, a čo sa objavilo niekoľkokrát, trikrát explicitne a nejako popisne to bolo kľudne aj 10-krát, ale to už som nerátal, bolo, že hluk. Že nevieme, ako keby si nájsť nejaké tichšie miesto, zavrieť za sebou dvere na izbe alebo ísť na prechádzku, alebo proste hluk nám bráni sa modliť. No a potom ešte dvaja napísali, že pohodlnosť, ktorá si zapadá do toho lenivosť, povaha. Tak. No 25 odpovedali, že sa modlia s rodinami. Veľmi pekné číslo. Ale tak keď si zoberieme, hej, že môžeme o tom diskutovať, že rodiny sú tu, že manželia, keď odpovedali, že je, no, dobre. Takže to tiež som úplne do hĺbky nešiel, ale to sú také nejaké prvé čísla. Ja som si napísal 5 takých odrážok, ktoré vám len prečítam. Čiže prvé, čo ma tak oslovilo. Prvé, ktoré, také, čo som si tak najvýraznejšie všimol, že sa modlíme teda 15 minút v priemere denne. Aj to vtedy, keď žijeme tie najlepšie časy. Keď by sme ako komunita príbeh od príbehu žili každý nejaký ťažší čas, niečo, neviem, tak je to menej ako 15 minút denne. tomto je otázka, že čo hovoríme na to, že minimálne 40% ľudí v spoločenstve sa pravidelne nemodlí? A čo na to povieme? Únava a každodenné povinnosti nám berú čas na modlitbu. A teraz potom taká otázka, ale to je vyslovene, že nadlho môžeme o tom debatovať, ale otázka je, že na akom mieste v rebríčku sú teda naše povinnosti a potom naše nasledovanie Krista. Jedna z taká ďalších otázok, ktoré mne vyplynula, je, že či žijeme ten správny životný štýl. Lebo úplne by sme vedeli každý vysypať vyučovanie o modlitbe a všetkých tých pilieroch a sa pýtam, že neviem, že čoho vy hovoríte na tie čísla. Ono treba ešte trošku sprocesovať, ešte trošku to upraviť a tak, že štatistika je vždy nejakým spôsobom ohnutá reality, ale niečo vždy vypovedá. A pokračuje tá moja poznámka, je, že tvoja naplnenosť, alebo moja naplnenosť, respektíve prázdnota, s ktorou odchádzame z modlitby, nám dá odpovede vlastne na tie čísla. Lebo ja za chvíľku k tomu prejdem, ja som si potom to všetkom si hovoril, že Pane Bože, že matematika v duchovnom živote, neviem, či to úplne tak, ako máme brať, však nie. Ale jedno číslo som v Biblii našiel, od ktorého sa môžeme odraziť. Ale to není akože to není ako merateľ, to není úplne zásadný ukazovateľ. Ten zásadný ukazovateľ je, že či sme naplnení, alebo nakoľko sme prázdni. A to je teraz taký môj úplne osobný komentár, že odkedy som ja súčasťou spoločenstva, tak máme tu nádherné slova o tom, že čo všetko Pán chce s nami robiť a čo všetko nám zveril, aj to vidíme, aj sme služobné spoločenstvo, o sebe vieme povedať. Si zoberte, že koľko sme toho dostali. A teraz to skúsim tak, ako keby tak manažersky povedať, že pri tak slabej námahe osobného života a duchovného, že čo keby sme pridali ešte 10 minút denne s Pánom osobným? Že tí, ktorí tam nie sú pravidelne, bo niektorí sa modlia pol hodinu, len niektorý deň nie. Tak keby si sa ten deň, ktorý vynechávaš v modlitbu, 10 minút to dáš. Proste 10 minút aj ten najbizý rodič, aj ten najväčší manažer, aj všetko to ti ani v spánku nechýba, ani proste to niekde dáš, tých 10 minút. Čo keby sme pridali 10 minút? Že poďme pridať 10 minút denne. Keď sa modlíš viac ako 30 minút, tak môžeš si to zobrať, nemusíš. Nechcem teraz hovoriť k tým, ktorí viete si napísať, že ste záväzní, že tak. A nechcem to ani naminutovať. Ale my, ktorí začneme sa do tej skupiny, my, ktorí si nepíšeme, že sa modlíme aspoň 30 minút pravidelne každý deň, poďme pridať 10 minút. To akože, ja verím, že to budú obrovské výsledky. A teraz by som chcel povedať, že ja keď som si toto celé akože vyhodnotil a tak, tak som si povedal, no Pán Ježišu, že čo ty hovoríš na modlitbu, že ako má vyzerať modlitba, ale že čo robil by si ty vôbec v cirkvi, takéto štatistiky. A ja som si otvoril o modlitbe a o tom, ako sa modlili ľudia v písme, to by sme mohli, akože to je v podstate celá Biblia, je to plná. Ale ja som si otvoril Janovo evanjelium a som si ho len tak prelistoval a plus niektoré známe pasáže. A verím, že ich ani netreba nejako odkazovať citáciu, že proste sa vám hneď vynoria. Že Ježiš nič nehovorí o dĺžke modlitby, ani čase ako takom, ale on má v obľúbe vstávať skoro ráno, keď má plný deň, alebo to dotiahne potom večer, keď ešte potrebuje. A kľudne sa modlí dlhšie. A dobre, tak to si tak poviem, že to Ježiš je trošku zidealizovaný v tých evanjeliách, to je také trošku ako formálne napísané, nie je úplne tak, ako že máte tu vy papier a zapisujete si, ako ja hovorím, že to je veľmi presne, čiže môžeme o tom debatovať, ale že čo povedal Ježiš svojim učeníkom, že na tých učeníkoch to vidno krásne a autenticky. A učeníci, keď mali náročný čas, a možno, že by sme nemuseli použiť slovo náročný, možno, že by sme mohli povedať slovo významný, dôležitý. Proste keď bol Ježiš predtým, ako ho išli zajať, hej, Getsemanskej, tak Ježiš sa ich pýta, že to ste ani hodinu nemohli. teraz ja si hovorím, že fú, takže dobre, že tak ty nedávaš síce časovo ohraničené, ale Ježiš hovorí svojim učeníkom, že v dôležitom čase aspoň tú hodinu, že čiže ja nechcem vám teraz povedať, že to je nejaký role model, ale keď sú proste v našich životoch dôležité zásadné momenty a prechádzame cez zaujímavé zásadné obdobia, tak sa to dá aj nejako kvantifikovať. A treba tam ten čas proste stráviť. No, ďalšia taká vec, ktorú som našiel v Jánovom evanjeliu, Ježiš hovorí, že dostanete, o čo prosíte. Takto jednoducho. Že proste a dostanete. Jakub potom hovorí, myslím, ak sa nemýlim v tom svojom liste, že ale nemôžete prosiť na základe vlastných žiadostí. Že to úplne nefunguje tak, že hoci kto príde do cirkvi a postaví sa pred oltár a začne na pána sypať prosby, tak sa mu to proste bude, pán Boh mu to bude škrtať. Jasné, 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 prosíš, prosíš, dostávaš, dostávaš. Ja chcem úplne ísť do toho vyučovania, ale Ježiš to v zásade videl všetko veľmi jednoducho, to uvidíte na ďalších 6 bodoch, že pros a dostaneš. On dokonca ide úplne akože brutálne ďalej, on povie, že viete, čo ja chcem? Ja chcem, aby vaša radosť bola úplná. Proste nebeského Otca dávam. Ešte ste neprosili v mojom mene, proste v mojom mene. Budeš všetko mať. Budeš všetko. Čo, o čokoľvek budete prosiť, dostanete. Takéto slova sú v písme. Tak to je ako... Pane Ježiš, to je brutálne pozvúce. To je brutálne pozvúce. Ísť do modlitby s týmto, že Pane, ja teraz, keď tu budem... tak môj život bude v podstate on ináč, ako keby nám hovoril, že prídi ku mne a tvoj život bude, ako to bude, to si nevieš predstaviť, že ako sa to bude s tebou meniť, aký to bude na drive, ako budeš naplnený, že všetko my zažijeme. Ale nie je otázka, že prichádzame. Moja osobná skúsenosť, keď sa bavíme o tom priemere tých 15 minút, je, že ja sa veľmi nedokážem úplne stíšiť. Že trošku si zobnem zo slova, trošku niečo mi preletí cez hlavu, niečo pánovi odrecitujem, v prosbách poďakujem, tak sa akurát naladím a už je koniec. To je tak 15 minút. Čiže neviem, že či tých 15 minút, keď to je vyslovene len môj čas za deň, či to sa dá hovoriť o tom, že prichádzam k Ježišovi. Neviem. Kláňam si otázku, že či sa dá. Moja osobná skúsenosť je, že pre mňa by toto neznamenalo. Ježiš hovorí ďalej, že v pravde a duchu sa treba modliť. Tak... nehovorí ani, že v električke, ani tak. Jasné, on hovorí o úplných kvalitách. Ale že ak sa modlíme len niekde, keď sa presúvame, alebo niekde, kde proste akože že čakám u doktora, tak som si naplánoval modlitbu, že dočaká... že rozumiete, že to proste potrebujem špeciálne miesto. Aby som stál v pravde, aby som vošiel do svojho ducha, tak to proste bude potrebovať trošku intenzívnejšie zameranie, akože by the way, cez deň som to nejako polepil. A to mne tak vychádza z toho, keď čítam, Ježiš to hovorí Nikodémovi, myslím, že v duchu a v pravde sa treba kláňať. A to je otázka, že či sme k sebe pravdiví v našom duchovnom živote. Či sa modlíme v duchu. A s tým súvisí ten hluk. Že ten hluk toho ducha dosť odráža, podľa mňa. Že tam je veľa to telo, lebo telo není, keď Pavol hovorí o spiritualite tela, tak nemyslí o našich emocionálnych, hormonálnych nejakých súvislostiach, ale však to dobre viete, myslím, že tu nemusím artikulovať, že telesné zmýšľanie je v podstate duch, je v podstate typ duchovného zmýšľania. A Pavol to potom dáva do toho príkladu. A vy zmýšľate duchovne. Čiže telesné zmýšľanie, podľa mňa častokrát je to, čo potrebujeme my skoro pravidelne odbúrať, keď sa chceme začať modliť v duchu. To je presne to, že podľa mňa drvá väčšina z vás by vedela povedať na to svedectvo alebo nejaký príklad, že žili ste nejakú situáciu a úplne ste sa na to pozerali a hovoríme, že to tak poľudsky a potom ste sa začali modliť a začali vám docvakávať tie duchovné súvislosti, proste začali ste konečne v duchu, ako sa na to pozerať a hýbať a modliť a riešiť to. Čiže najprv ste zmýšľali telesne. Čiže váš duchovný pohľad bol tým pavlovským slovom povedané telesný a potom ste prešli do duchovného pohľadu, ktorý bol skutočne duchovný. Ježiš potom jednoducho konštatuje, že treba jesť jeho chlieb a piť jeho vodu. Neviem, či chodíme pravidelne ku studni, aby sme tam stretli Ježiša a dal sa nám napiť, ako Samaritánka. Otázka, že či stačí tam toľko minút čakať, čo my tam čakáme, tá Samaritánka, neviem, koľko naberala tú vodu, ale... Alebo potom, keď nezáleží na čase, tak musí, teda na dĺžke času, tak musí záležať na načasovaní. Tá Samaritánka tam bola úplne v pravý čas. A podľa mňa, chodiť v pravý čas, ja som raz zdieľal, že čo mňa Boh naučil, že v Božej vôli sa dá byť na sekundu presne. Ale to ja, to druhé, ktoré je za tým, ak je toto A, tak za tým to B je, že to proste musíte, to proste musíte trénovať. Že keby som len tak, ako keby mi niekto teraz mi oznámil evanjelium, absolvoval by som, lebo chodil by som na nejakú prípravu a potom by ma niekto postavil a teraz buď na sekundu presne Bože vôli, zobúdzaš sa tento deň a ideš. Nie, to proste to je príprava pravidelná a pravidelné ako keby napájanie sa na Božú vôľu, čiže všetky tie piliere, o ktorých sme hovorili a potom som na sekundu presne tam, kde mám byť. Čiže tak toto mi napadá ešte k tomuto. Ježiš hovorí, že nebudete smední, keď budete piť vodu, ktorú vám dám ja, nebudete žízniť. Nádherné zasnúbenia do modlitby. Toto som hovoril, že hovorím, že chcem, aby vaša radosť bola úplná. To je brutálne. Akože to je, že čokoľvek budeme chcieť, tak máme prosiť v jeho mene a dám nám to. On do úplný absurd ide. Vidíš tento vrch? Povedzme, že sa hodí do mora a hodí sa. Keby tvoja viera. A my máme tie semenka viery v sebe. A teraz či ich zalievame tou správnou vodou. Že či tá voda nie je trošku pokazaná, odstátá a tak. Že... Otázky. No a potom ďalšia vec, ktorú som ja som ešte vložil, čo som videl v evanjeliu, že Ježiš niektoré veci, keď sa jednalo vážne veci, služby, alebo keď už naozaj akože jednal vyslovene na tej duchovnej úrovni, že nerieš len ten každodenný rutinný život, tak povedal takú vec, že vy to nevyriešite, ak nebudete predtým vypostení a vymodlení. No. Tí, ktorí lepšie poznáte písmo, by ste mohli povedať, že Ježiš tam hovorí zvlášť na tom mieste, že vymodlený. Že proste to bolo vtedy, keď mali vyhnať jeho učeníci zlého ducha a nemohli a on pri tom prišiel a podrsť na nich prosím nás, že sa trošku na nich nahneval, že a oni sa potom spätne pýtali, že prečo sme nemohli, on hovorí, no lebo len v pôste a modlitbe. Takže ináč povedané, že to proste má mať v našich životoch miesto a tým hovorím o pôste. No, zakončil by som to dvomi vecami. Ešte poviem jednu vetičku a poprosím potom Zuzku, aby nám prišla povedať ona, čo má pre nás pripravené. Ja keď nad týmto celým uvažujem a nejako tak sa vžívam aj do tých čísel alebo rozmýšľam nad tým, že kde sme spolu duchovne, tak napadlo jeden príklad, ktorý by som vám rád povedal a je to podľa mňa je to tá správna paradigma, na ktorú sa pozerá na naše modlitebné životy a na to všetko, čím žijeme. A to je tá, že Boh je ako taký imunológ. Že každého z nás infikuje nejakou životnou slabosťou alebo aj situáciou náročnou, aby sme ňou prešli. A potom, aby sme sa ňou stali imunní, aby sme vedeli zvládať, aby sme vedeli riešiť možno aj život dokonca aj iných ľudí. A on, ako ten správny, najlepší lekár, to robí vždy pod dobrým dohľadom, nikdy nás neopúšťa a vždy tej správnej miere. A to mne, moje srdce veľmi pookrialo, keď som si toto našiel v poznámkach, tento príklad. Lebo presne to ja prežívam, že Pane Ježiš, že aj tá moja modlitba, že fakt. A to je ťažké, Pane, že mať taký modlitebný čas, takú kvalitu, aj dĺžku, aj pravidelnosť, aj neviem čo všetko, ktorá by ma naplňala každý deň. Ktorá by ma nehávala láskyplným a humorným a múdrosť by som vedel povedať každému, koho stretnem. A vedel by som správne reagovať aj v rýchlych, náročných a aj v situáciách, ktoré ma chcú rozčúliť. Dokonca by som vedel ponúknuť modlitbu na miesta, kde by som si vôbec nemyslel, že sa ľudia dokážu pomodliť. Ohlásiť evanjelium niekomu, Pane Ježišu. Toto má plynúť z mojej modlitby. Ja viem, že som toto žil a mám tú skúsenosť, aj to žijem. Cítim to, keď mám takú kvalitu modlitby a viem, že to je není jednoduché. Až Boh, niekedy aj teraz mám také ja osobné obdobie, že tam niečo nainfikoval, že teraz prechádzam veľmi ťažkou takou situáciou, som to aj dneska na stredku zdieľal, v zmysle tom, že v práci veľa, však v rodine vždy veľa, potom teraz, a to vás chcem aj teraz poprosiť, možno, že to by sme hneď mohli spraviť, útorok ráno odlietam do Ameriky, idem tam na týždeň, a my ako Ebenezer sme v sieti Európskej sieti komunít, a táto Európska sieť komunít, ENC, niektorí tí predstavitelia idú do Ameriky rozprávať a modliť sa, nejako spoločne nadväzovať spoluprácu s americkou sieťou komunít. No a ja som sa k ním nejakým spôsobom pridal. Bol som vyslaný, zavolaný a mám tam i s nimi. Tak chcem vás veľmi poprosiť o modlitbu, že v podstate, keď my sme spolu, keď my sme služobné spoločenstvo, a vy ste služobníci, ja som služobník, písmo to niekoľkokrát hovorí na rôznych miestach a z duchovnej praxe to vieme, že buď pred alebo po službe, ale vždy je tam duchovný boj. A vy keď žijete krásne životy vo svojich rodinách, alebo keď žijeme krásne životy v našich službách alebo na pracoviskách, o to väčší a intenzívnejší boj budeme. A viete, čo ma ináč povzbudilo, akože tak plošne, keď sa na to pozerám, že my tu máme dosť veľa rúženčiarov, alebo ľudí, ktorí majú v úcte Pánu Máriu. A to je jeden z prakov, rúženec je jeden z takých prakov na zlého, že máme brutálne duchovné zbrane. 10 minút ešte vás chcem povzbudiť a poprosiť a naliehať na vás, pridajte ešte 10 minút. A nie akože teraz navždy, dajme si, že do najbližšieho dotazníka. Do najbližšieho dotazníka. A uvidíme, čo to spraví. Ja mám jednu skúsenosť zo začiatku mojho duchovného života, že každé jedno pridanie času Pánovi vypôsobilo, proste umocnilo ako keby dary, službu, všetko to dobro, čo viete dostať od Pána, umocňovalo. To nie je, že násobilo, alebo nejako sčítalo sa to úplne, ako to bola mocnina, brutálne veľká. Čiže tých 10 minút všetci dáme, určite, aj napriek našej povahe niektorí. A som zvedavý, nie potom na tie časy, to sa tu objaví, v láske, v charizmách, decka sa to nalepí. Takže, jak to spravíme? Požehnáte mi prosím na tú moju cestu do Ameriky? Minútku? Tak poďte mi požehnať. Postavte sa. Využijem to, že stojím za mikrofónom. Poďte mi prosím požehnať. Alebo poďte aj ku mne, ktorý chcete. A amen. Veľmi pekne ďakujem. Ešte vás chcem poprosiť si sadnúť na chvíľočku a ty poprosím, zostaň pri mne. Môžeš pozdieľať. Ja to je to sviedstvo. Ja ešte potom potrebujem.
Tak a také krátke svedectvo s mojou modlitbou. Ja som mala, asi tak pred rokom mi začala taká kríza v modlitbe. Predtým to bolo tak relatívne fajn. A vôbec som sa ten rok, obdobie nevedela ráno zobúdzať. A strašne som vždy bola unavená, tak som, že no dobre, tak si pospím a tak. A bolo to také nejaké, aj som to na skupinke tak zdieľala, že furt je to isté. A potom aj manželstvo, to vlastne bolo nejak pred pol rokom, tak tiež ako keby tomu nejak nenapomohlo, tiež to tak ako keby bolo také, proste úplne iný život, a tak ešte o to ťažšie sa mi nejak nachádzal čas na modlitbu. A potom nastala taká nejaká zmena, že asi som si, to som si neni istá, možno už som si aj povedala, že už dosť, že už toho bolo veľa, že tak idem sa nejak donútiť do toho vstávania. A potom aj už to už bolo aj že ľahké, že už som mala potom takú milosť, že už to ani nebol problém. Ale čo aj bolo také veľmi podstatné, že som konečne mala útorky voľné, tak som začala chodiť na Míňave. A tam mi tak Boh mi tak hovoril, že tak mi tak pripomenul, alebo tak sa ma aj tak pýtal, že čo nejak ako keby oživuje moje srdce. A úplne som si vtedy spomenula, v lete, nejak v auguste, mala Máriš prednášku Johannesa Hartla o meditácii nad písmom. A neviem, či si pamätáte, ale to je proste o meditácii nad písmom. A ja som vtedy mala mononukleózu, čiže som bola doma, mala som kopu času, tak som sa takto modlila. A bolo to strašne úplne, tak mi to, veľa mi to dávalo. Ale potom už predsa to bolo náročnejšie na čas, a čiže to išlo do zabudnutia. A teraz na tých Míňavých, tak som si úplne spomenula, že na toto, jak mi proste pri tom tak žilo srdce, tak som si, že nejdem si povedať, že každý deň to sa ma tak modliť každý deň, lebo som si povedala, že to nedám, takže tak idem na to tak realisticky, že tak raz do týždňa. A je to super. Dobre, jedna vec. A ešte druhá vec, čo chcem povedať, že ako keby, že čo tak spôsobilo tú krízu. Mám pocit, že to bolo to, že ja som dovtedy mala čas taký, že dosť tak sa, tak moja modlitba bola o tom aj dosť, že som sa tak pýtala Boha, že ako ma vidí. Alebo toto ako keby bol taký základ tej modlitby a potom to niečo pokračovalo, ale vždy bol ako keby toto ten začiatok. A na skupinke zdieľala jedna, že ona sa z tohoto, že tiež mala dovtedy toto na modlitbe, tiež túto čas, ale že už, že proste Boh viedol a že už ten modlitevný čas trávi nejak inak. Takže, aha, dobre, tak aj ja by som sa teda mala posunúť, že tak to teda nejdem robiť a idem robiť niečo iné. A to bola, a proste, a úplne som si až teraz niekedy uvedomila, že proste toto porovnávanie sa, že kto sa ako modlí a že teda tak idem sa ako keby na silu modliť inak. Vlastne ma, no proste, že to bolo úplne zlé, že to bola blbosť. Tak iba to som. Dobre, amen.
Či už je to porovnávanie, alebo je to akýkoľvek typ krízy, tak som o tom presvedčený, že drvá väčšina z nás má tú pozitívnu skúsenosť z toho naplnenia na modlitbe. A nemusíme to zvládnuť sami. Už teraz stále to odídeme, ale môžeme sa o tom pozdieľať, môžeme o tom podebatovať. Jednak je, že môžeme o tom podebatovať na Agape. Vynikajúci čas, to vám dávam ako námet, že skúsme dneska na Agape tak viac hovoriť o tom, ako sa nám modlí a spýtať sa tých ostatných, že ak sa im modlí a trošku sa pozbudiť. A teraz aj Titi, aj ja, aj Maťka a ešte kto sme hovorili? Anička. My sme vám k dispozícii na modlitbu príhovoru, keby ste chceli. Čiže môžeš sa za Anku modliť a ja budem s Titi a my budeme tam vzadu, kde si, alebo možno, že jedna dvojica by môžete ísť vyť tu na trošku do tých dverí a my budeme tu vzadu. A normálne budeme teraz mať chváli ďalej s tým, že chcem poprosiť ostatných členov prorockého tímu, aby sme vnímali najmä slova povzbudenia, alebo však samozrejme čokoľvek pán bude chceť ku nám hovoriť, aby sme to prinášali do tých chvál. A Peťo tu bude na to, aby to všetko od vás pozbieral a aby ste to spolu s ním potom nám komunikovali a išli ďalej v tých chválach ten zvyšok času. Niečo, či som niečo nezabudol, myslím, že to je všetko. Tak poďme sa modliť.
Ja iba chcem povedať, že môžete aj ľudia, ktorí nie ste v prorockom týme, vám bude niečo hovoriť pre nás, tak prísť sem povedať. A ja iba vám rovno poviem, že čo som vnímal tesne predtým, jak sme prerušili chvály, že je také jednoduché slovo, že ty ma môžeš počuť, že neviem, že či niektorí z vás riešia, ale mi to prípada, že to aj celkom súvisí s touto témou. A že neviem, že či niektorí z vás riešite, že vlastne ja nepočujem pána, alebo tak, ale že myslím si, že Boh vám tak chce ti povedať, že ty ma môžeš počuť. Že ty ma môžeš počuť. Len asi treba počúvať, hej, a že vyslovene vytvorí na to priestor, že ani ja moju ženu nepočujem, keď robím niečo iné, aj keď ku mne hovorí. Takže ty ma môžeš počuť, tak to bolo také slovo ešte.